Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր ապրիլի 24-ն է, Հայաստանում եւ Սփյուռքում հիշում են հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերին։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակել Թիրախում Կրկին խոզնավարի բնակելի տներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշների հրկիզում իշխանական քարոշչությունն ակնարկում է, թե սահմանային կրակոցները նաեւ դաշնակցականների այդ ակցիայի հետևանք են։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաեւ միջազգային թեմաներին։ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը Կրկին փակուղում է, Ռուսաստանը հզոր հարվածներ է հասցնում Կիևին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանում մասնավորապես ասված է. Զարգացած ինքնիշխան անվտանգ, այսինքն սահմանազատված և սահմանագծված սահմաններով Հայաստանն է մեծ եղեռնի ողբերգությունը վերապրելու միջոցը։ Արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, ջանքեր են ուղղվում նրան, որ այլևս երբեք կարգախոսից վերացվի իրականություն։ Թուրքիայում զգում են Օսմանյան կայսրության վերջին շրջանում տեղի ունեցած պատերազմի տարիներին մեջբերում զինված խմբավորումների կողմից իրականացված դիվերսիոն գործողությունների համաճարակային հիվանդությունների պատճառով կորսված կյանքերի ցավը, հայտարարել են նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Պոլսո հայոց պատրիարքին և հայ համայնքին հղած իր ուղերձում, փոխանցում է ժամանակ թերթը։ Հայոց ցեղասպանության փաստը ժխտող Թուրքիայի առաջնորդն իր ուղերձում պնդում է. Անցյալի տխուր հիշողությունները չպետք է պատանդ պահեն ներկան և ապագան։ Երեկուշ-երեկոյան ադրբեջանական զինուժը Կրկին կրակ է բացել Սյունիքի մարզի խոզնավար բնակավայրի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն ադրբեջանական կողմին վերստին կոչ է անում հետաքննել գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, մանրամասները քիչ անց։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով անցած գիշեր Ուկրաինայում առնվազն 9 մարդ է զոհվել, ավելի քան 70-ը վիրավորվել, դրոններ և հրթիռներ են արձակվել, ինչպես մայրաքաղաք Կիևի, այնպես էլ Ուկրաինայի այլ բնակավայրերի վրա։ Զանգվածային հարձակումը տեղի է ունեցել կրակի դադարեցման հնարավոր պայմանների շուրջ ակտիվ քննարկումներին զուգահեռ։ Լայնածավալ հարձակումների ֆոնին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չեղարկել է Հարավային Աֆրիկա կատարած իր այցի օրակարգի մի մասը շտապ վերադառնալու Կիև։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, որ իր կարծիքով պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ուկրաինայի նախագահի հետ Ուկրաինայում պատերազմի կարգավորման շուրջ։ Պատասխանելով Միացյալ Նահանգների առաջարկի մասին հարցին, ըստ որի Ղրիմը դե յուրե կճանաչվի որպես ռուսական տարածք, Թրամփն ուղղակիորեն չի անդրադարձել դրան, ասելով, որ ինքը ֆավորիտներ չունի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև, պարզապես ցանկանում է, որ պատերազմն ավարտվի։ Վատիկանը հայտնում է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հիշատակին նվիրված 9-օրյա սուքի մասին, որը կմեկնարկի ապրիլի 26-ին հուղարկավորության օրը, մինչ այդ Վատիկանում այս օրերին հանդիպումներ են անցկացնում կարդինալները քննարկելու Պապի մահին հաջորդող քայլերը։ Կոնկլավի ամսաթիվը, որի ընթացքում կարդինալները կընտրեն նոր Պապ, դեռևս հայտնի չէ։ Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու կանոնների համաձայն այդ գործընթացը պետք է սկսվի Պապի մահից հետո 15-ից 20 օրվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցը և նույնիսկ հայոց պատմության համար ամենաողբերգական այս տարելիցի շեմին սահմանում իրավիճակը չի հանդարտվում։ Երեկուշ-երեկոյան ադրբեջանական զորքերը Կրկին կրակել են Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղի ուղությամբ, և եթե 2 օր առաջ ադրբեջանցիների կրակոցներից տներից մեկի տանիքին տեղադրված արևային պանելներն էին վնասվել, ապրիլի 24-ի շեմին ադրբեջանցի զինվորականների կրակոցից միայն հրաշքով ոչ ոք չի տուժել։ Նաիրա Բուլադարյանն է զրուցել Խոզնավարի բնակիչների հետ։
Ես քնած էի, ննջասենյակ։ Ուղղակի ես քնած էի, ինտելեր վերախոս ունեմ, այդ տումուշկա ունեք, էլի դրինը վրեն։ Տրմբոցը լսեցի, ես աս երեր վերախոս էին գալ։ Ձերս տանեմ, տումուշկան տեսնեմ չի վերախոս նույն տեղմա։ Կինս տելեն ժամանակ կոխնում մեր։
Ադրբեջանական փամփուշտը խոզնավարձի Ռուբեն Խաչատրյանի տան պատուհանին է դիպել։ Երեկոյան 10:20 էր, ինքը քնած կինը խոհանոցում, երբ ընտանեկան անդորը խախտեց ադրբեջանական զինուժը։ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղի տնից ադրբեջանցիների դիրքերը 1-2 կիլոմետր են հեռու։
Կինից եկավ թակրակեցին էլ, ասի թե կրակեցին։ Փողոցում տղաները նեղացնա, որի ծերպատին տրակեց։ Ասեն դե տրակեց, ինչքան եմ տրակեց։ Հետո լույս ու վառեց։ Ես նայես տեսա պատուհանն է, մեր եվրոպատուհանը, անսկը բացելա, ճակելա էլի, նոր իմ վրայով, որտեղ որ քնած են եղել, ուտելիս վրայով, հետ տումուշկակա, վերեն այելի ադրած, այելին էլ ջարդը։
Կրակոցների տակ ապրելու սովոր 73-ամյա տղամարդն ասում է, եթե պարկած չլիներ այլ նստած, փամփուշտը հաստատ կվնասեր իրեն։
Լավոր քնած են եղել էլի, պարկած են եղել։ Ուլիա, մեկն այս, մեկն են գտել, այելու պշրանք մեզ նա պատուհանին լի թապազա, էլի պետի կեմմայ են դրամար, թողել եմ նույն ձեի մնացելա, տեղաշորը դե չեմ հավաքել, նույն ձեի ոնց որ կմել ես մնացելա։
Չնայած երեկվանից ննջասենյակը խառնաշփոթի մեջ է, իրենք էլ անհանգստացած, բայց տարեց ամուսինները հաստատակամ են, հարազատ տնից ոչ մի տեղ չեն գնա։
Դե ինչ անեք, չէ, յուղից ոչ մի տեղ չեն գնա։ Բայց իմ ապու պապերի, իմ հորս մորս գերեզմանը որտեղ թողեմ գնա։ Ինչ ուզում ալնի, տեղ եմ մնալու, ոչ մի տեղ չեմ շարժ, նույն տոնն եմ մնալու։
Երեկվանից դեպքի վայրը նույնությամբ պահպանող ընտանիքում սպասում են, որ պատասխանատուները գան արձանագրեն, նկարել են վնասված պատուհանը այս ու այն կողմ ընկած իրերն ու փոխանցել պաշտպանության նախարարությանը։ Ռազմական գերատեսչությունը կրակոցից մեկ ժամ հետո հաղորդեց կրակոցի ու վնասված պատուհանի մասին, հավելելով, որ տուժածներ չկան։ Խաչատրյանները խոզնավարում վերջին մեկ ամսում ադրբեջանական զինուժի առաջին թիրախը չեն։ Ապրիլի 19-ին ևս ադրբեջանական կողմը կրակել էր խոզնավարի ուղությամբ վնասել Ռուբենի համագյուղացու Կարինե Հակոբջանյանի տան տանիքին տեղադրված արևային ջրատաքացուցիչը։ Խոզնավարի ու Խնածախի բնակիչներն արդեն մեկ ամիս է բոլոր գիշերներն անցկացնում են կրակոցների ձայնի տակ։ Բաքվի հետ խաղաղության գնացող վարչապետ Փաշինյանը երեկ դատապարտել է խոզնավարձի Ռուբեն Խաչատրյանի տան ուղությամբ արձակված կրակոցները, ադրբեջանի կողմից արդեն մեկ ամիս ձգվող հրադադարի ռեժիմի խախտումները և ադրբեջանի իշխանություններին կոչ արել քննության առնել այդ դեպքերը և հանդես գալ պարզաբանումներով։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ նորից հիշեցնում է իր առաջարկը՝ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ։ Բաքուն այս առաջարկը մինչ օրս անպատասխան է թողել։ Ադրբեջանական կողմի կրակոցները սկսվեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց մի քանի օր անց։
Բնականաբար Բաքուն պարբերաբար փորձում է տանել իրավիճակը դեպի նոր էսկալացիա, մենք էլ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ենք այդ նոր էսկալացիան թույլ չտալ։
Ադրբեջանը էսկալացիայի է ձգտում, երեկ հայտարարեց իշխանության ներկայացուցիչ Վահագն Ալեքսանյանը։ Ընդդիմությունից հայտարարում են բանակցված, բայց դեռ չստորագրված փաստաթղթից դուրս Բաքուն պահանջներ ունի, փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել դրանց կատարմանը։ Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի դեռ չի փոխվել Հայաստանի սահմանադրությունն ու չի լուծարվել Մինսկի խումբը։
Խոզնավարում հնչած կրակոցներից քիչ անց իշխանական քարոշչամեքենան մասնավորաբար իշխանությունների ենթակայության տակ գործող Տելեգրամյան ալիքները սկսեցին պնդել, թե դա ադրբեջանցիների պատասխանն էր Թուրքիայի եւ ադրբեջանի դրոշներ այրելու Երևանում կազմակերպված ակցիային։ Մոտավորապես նույնը ճիշտ է փոքրինչ քողարկված ձևով հայտարարեց նաեւ վարչապետ Փաշինյանն, ավելի ճիշտ նրա խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Նա կառավարության ղեկավարի անունից փոխանցեց, թե Փաշինյանը դրոշների այրումը համարում է մեջբերում Սադրիչ եւ Եվաբաններից ոմանք, սակայն համոզված են, դրոշ այրելը հայաստանյան որևէ օրենքով արգելված չէ։ Գայանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Պահանջում ենք բոլորին հիշել և հարգել այդ հիշատակը, նաև ինչու՞ չէ Նիկոլ Փաշինյան։
Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր բարձրացող այս մարդկանց բարկացրել է Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է դաշնակցականների բողոքի ակցիան, որ այրել են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դրոշը։
Սխալ արել, որ դատապարտել եմ, հենակ էդ կարող եմ ասել։
Հայբարդ, քեզ վարչապետեն դրել, քո գործից խոսա։
Վարչապետի մամուլի խոսնակն է պետական Արմենպրեսին փոխանցել Փաշինյանի խոսքերը, թե հարևան երկրների դրոշայրելը անպատասխանատու և անընդունելի Սադրիչ արարք է։
Միջազգայնորեն ճանաչված պետության, առավելևս հարևան պետությունների դրոշների այրումը պետության ղեկավարի կողմից չի կարող այլ վերաբերմունքի արժանանալ։ Դա Սադրիչ և հրահրող գործելակերպ է։
Մեկը լինի Իրան դատապարտել, անընդունելի անպատասխանատու ինքն է արել։
Պատմությունը երևի լավ չգիտի, չգիտեմ։
Նիկոլ Փաշինյան։
Երևի տենց եմ կարծում։
Ավելի շատ երևի իր տերերին Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ուղված հղումա, որ կներեք, ես դրա հետ կապ չունեմ։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամանուկյանը չի հիշում, որ նախորդ տարիներին Փաշինյանը երկրի առաջին դեմքի դիրքերից դատապարտ էր այդ ակցիան։ Նրա տպավորությամբ Փաշինյանը շտապել է Ադրբեջանի առաջ արդարանալ, թե այդ ամենի հետ կապ չունի։
Սահման բարոյականություն այլևս չկա։
Մեկ տեքստով վարչապետը միաժամանակ դատապարտել է Ադրբեջանի երեքվա կրակոցը Խոզնավար գյուղի ուղությամբ, որ ուղիղ բնակելի տուն են թիրախավորել։
Մի կշերքի երկու նշարի վրա է դա դնում, ուղղակի բարոյական որևէ բացատրություն դրան չկա։
Ամեն տարի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նախորեին հազարավոր հայեր ջահերով, երթով բարձրանում են ծիծեռնակաբերդ, ընդդեմ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության բողոքի ակցիա անում, այրում Թուրքիայի դրոշը, 44 օրյա պատերազմից հետո այրում են նաև Ադրբեջանի դրոշը։
Ժողովրդի ուղված դեմ ուղված ակտ չի, դա Թուրքիայի դեպքում ցեղասպանության ուրացման, Թուրք պետական համակարգի ցեղասպանության ուրացման դեմ ուղված ակտ է։
Դե չի կարելի, հրահրում են չի կարելի։
Այս տղամարդը համաձայն է Փաշինյանի հետ դրոշ այրելուն, դեմ է ու կարծում է, որ դա կարող է գրգռել Ադրբեջանին ու Թուրքիային, դրդել գործողությունների։
Բայց դրոշը վառելը մեր թշնամուն գրգռումա, բայց մենք չենք ուզում էլի նոր պատերազմը, հերիք այլե զոհերտը։
Պատերազմը դրա հետ չի կապված, պատերազմը ավելի խորի մաս բան ունի, արմատներ ունի, դենց խիստ քննադատական չի, որտև սաղաշխարում էլ ընդհուված ձևա, դժգոհությունները նաև դրոշակներ են այրում, բայց դե իմաստն է կարևոր էլի, ինչի պտի չխայնանը, որտև իրանք փորձում են այդ կասկածի տակ դնել, ամեն ինչ է կասկածի տակ դնել, ուսումնասիրել եւ այլը, որ ապացուցված արդեն տասնյակ պետությունների կողմից ընդունված։
Միևնույն է, իրանք իրանց քաղաքականությունը տանելու են, բայց մենք որպես քաղաքակիրթ երկիր չպետք է նմանվենք իրանց։
Ինչ քաղաքականություն էլ, որ վարեն, չպետք է նրանց նմանվել ու դրոշներ այրել, կարծում եմ ես հանդիպած այս կինը, նրա կարծիքով Փաշինյանը որպես քաղաքական գործիչ ճիշտ է, որ դատապարտել է, բայց որպես հայ
սխալ։
Հայոց ցեղասպանության 110-ամյակը 1915 թվականի իրադարձությունների թերևս առաջին կլոր տարելիցն է, որ նշվում է առանց պետական մեծ միջոցառումների։ Նախորդ տասնամյակներում իրավիճակն այլ էր, ապրիլի 24-ին նախորդում էին առնվազն բազմամարդ միջազգային համաժողովները, 1995-ին օրինակ ցեղասպանության 80-ամյակի շեմին Երևանում նման համատեղ գիտաժողով էին կազմակերպել Հայաստանի կառավարությունն ու այդ կառավարության կողմից այդ պահին կասեցված դաշնակցության հետ սերտ կապեր ունեցող Զորյան ինստիտուտը։ 2005-ին ցեղասպանության 90-ամյակի արդիվ եւս բավական ներկայացուցչական համաժողովներ էին կազմակերպվել, որոնց ներկա էին անգամ Նոբելյան մրցանակակիրներ, օրինակ հետ կոմունիստական Լեհաստանի առաջին նախագահ Լեխ Վալենսան։ Այս տարի, սակայն, իշխանությունը բավարարվում է ուղերձներով, որոնց տոնայնությունը նախկինից զգալիորեն տարբերվում է։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Եթե անցյալ տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցեր բարձրացնում, թե ինչ պետք է անել կամ չանել մեջբերեմ մեծ եղեռնի հոգեցնցումը հաղթահարելու համար, ապա այսօր ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում արդեն կարծես պատասխան է ձևակերպում իր այդ հարցին, նշելով, որ ցեղասպանությունը վերապրելու միջոցը Հայաստանի Հանրապետությունն է։
Զարգացած, ինքնիշխան, անվտանգ, այսինքն սահմանազատված եւ սահմանագծված սահմաններով Հայաստանի Հանրապետությունն է մեծ եղեռնի ողբերգությունը վերապրելու միջոցը։ Մեր ժողովրդի բոլոր զոհողություններին եւ զոհերին մեր հավատալմության առհավատ չան։
Ընդ որում Փաշինյանն իր այս տարվա ուղերձում երկու անգամ շեշտում է, որ այդ ճանապարհով գնալը համարում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցանկությունը, քանի որ նրանք իրենց քվեով են ձևավորել ներկայիս կառավարությունը։ Ավելին, այդ ճանապարհով գնալը Փաշինյանը համարում է առաքելություն եւ հնարավորություն, որը չպետք է բաց թողնել, եւ վստահեցնում է, որ ժողովուրդը և նրա ընտրած կառավարող թիմը, այսինքն իրենք, բաց չեն թողնի այդ հնարավորությունը։
Մենք գնում ենք այս ճանապարով, որովհետև այսպես ենք վերցանում այն ուղերձը, որ մեզ հղում է պատմությունը։ Այսպես ենք վերցանում ձեզնից յուրաքանչյուրի, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սրտի տրոփյունը, որ չի հեռարձակվում ոչ մի հեռուստատեսությամբ, չի արտահայտվում ոչ մի սոցիալական ցանցում, բայց լսելի է ձեր քվեով Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված կառավարող մեծամասնությանը, լսելի է անձամբ ինձ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, ուղերձի ամենաեական կետը Փաշինյանի հենց այս շեշտադրումն է, որով վարչապետը Հայաստանի կառավարության ընտրած այս ճանապարհը նաև ժողովրդի ընտրությունն է համարում։
Նիկոլ Փաշինյանը արտահայտելով իր արդեն բավական հայտնի դիրքորոշումները, նաև հղում է անում հանրային քվեի, մեծամասնության քվեի, ներկայացնում, որ իր այդ մոտեցումները վայելում են հանրային մեծամասնության քվեն, և նաև ակնկալիք արտահայտում, որ կշարունակվի այսպես ասենք, քվեի կամ այդ մանդատի հետագա պատվիրակումը։ Այստեղ ես տեսնում եմ բավական նկատելի նախընտրական տողատակ։
Բադալյանը սակայն նկատում է, ուղերձի այդ հատվածը իրականության հետ խնդիր ունի։ Ժողովուրդը Փաշինյանի կառավարությանը 2021 թվականին բոլորովին այլ ծրագրի հիման վրա է ընտրել։
Հարցանագրենք, որ այստեղ կա փոքրինչ նենգափոխում կամ նվազագույն անճշտություն, որովհետև այն մանդատը, որ այսօր ունի Նիկոլ Փաշինյան, այն քվեն, որ նա ստացել է 2021-ին, տրվել է բոլորովին այլ դիրքորոշումների պայմաններում, քան այն, ինչ արտահայտում է Փաշինյանը այսօր, թե Արցախի հարցի վերաբերյալ, թե նաև հայ-թուրքական հարաբերության և ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ։ Հետևաբար հաստական հիմք ասելու, որ հասարակությունը քվե է տվել նրա այսօրվա դիրքորոշումների համար, այն դիրքորոշումների և մոտեցումների համար, որ նա արտահայտում է ուղերձի առաջին մասում, ես կարծում եմ, մեղմ ասած, այդքան էլ ճշգրիտ չէ։
2021 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս առաջ, ապրիլ 24-ին ուղերձումի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորովին այլ շեշտադրումներ էր անում։ Մատնանշում էր ցեղասպանության մեղավորներին ու պատասխանատուներին, որը մեջբերեմ Օսմանյան կայսրության երիտթուրքական կառավարությունն էր, թուրքիզմի և պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ, որի առանցքային նպատակներից էր մոնոէթնիկ և ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ծիծեռնակաբերդ, կառավարության անդամները ցեղասպանության հուշահամալիր այցելեցին Վահա Առավոտյան, մինչ այդ շարքային քաղաքացիների և լրատվամիջոցների մուտքն արգելված էր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այս անգամ էլ Ծիծեռնակաբերդ այցելեց ավելի ուշ կառավարության անդամներից առանձին։ Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում աշխատում է իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը, տեսնենք, թե ինչ մանրամասներ կա հաղորդին այստեղից։
Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցի կապակցությամբ Վաղ Առավոտից Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր քաղաքացիների հոսքը չի դադարում։ Հարյուրավոր քաղաքացիներ այստեղ են այցելում ոգեկոչելու 1915 թվականի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Վաղ Առավոտյան այստեղ էին նաև երկրի ղեկավար կազմը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Նիկոլ Փաշինյան այցելության ժամանակ այստեղ հուշահամալիրի տարածք, ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս արգելված էր լրագրողների մուտքը։ Պաշտոնյաններին մոտենալ, նրանց հարցեր ուղղել այս տարի էլ լրագրողները հնարավորություն չունեցան, եւ այստեղ տեղաշարժվելու հնարավորություն ստեղծվեց միայն պաշտոնյանների հեռանալուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության կաբինետի մյուս անդամների հեռանալուց հետո Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելեց նաեւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Փառը այստեղ պատարակ մատուցեց, հեռանալուց առաջ էլ կարճ խոսեց, բայց լրագրողների հարցերին քաղաքական իշխանության հետ ունեցած հարաբերություններին վեհափառը չանդրադարձավ, միայն խոսեց օրվա խորհրդից։
Այսօր, սիրելիներ, ոգեկոչում ենք Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին, ոգեկոչում ենք Արցախում մեր ժողովրդի զավակաց հանդեպ իրագործված ցեղասպանական գործողությունների, արցախյան կորուստների ցավը մեր սրտում։
Հուշահամալիր են այցելում նաև ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ, օրինակ այստեղ էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն, այժմ ընդդիմադիր հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Վանեցյանը այստեղ անդրադարձավ իշխանությանը եւ Նիկոլ Փաշինյանին կառավարության ղեկավարին հերացնելու իրենց գործողություններին, ասաց, որ թե փողոցային պայքարը, թե առաջիկայում սպասվող հերթական ընտրությունները իրենք ծառայեցնելու են այդ նպատակին հասնելու համար։ Անդրադարձավ նաև այն հանգամանքին, թե ինչու անցած տարիներին իրենց չի հաջողվել Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել իշխանությունից։
Պայքարելու ենք, բայց եկեք ժամկետներ չնշենք, ոնց ենք, երբ ենք ազատվելու այս իշխանություններից, հավատացած եղեք, ես կարծում եմ այո, որ կա հնարավորություն ընտրություններով ազատվել այս իշխանություններից, որը ցույց տվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, հատկապես Վերջի, Գյումրիում եւ Փարաքյարում անցկացված։ Մինչ այդ, եթե կհիշեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների տարբեր համայնքներում եւս եղել են ընտրություններ եւ ընդդիմությունը եւս ունեցել է հաջողություն եւ հաղթանակ։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում էր նաեւ ժողովրդական արտիստ, հայտնի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Նրան հարցրինք, թե ինչպես է վերաբերվում պետության քաղաքականությանը ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի իրավասու պաշտոնյանները ուղիղ հայտարարում են, որ ցեղասպանության ճանաչումը արտաքին քաղաքականության օրակարգի առաջնահերթությունը չէ։
Ես անկես ասեմ, քաղաքական հարցերի մեջ միայն անձնական ապրումների մակարդակով եմ կողմնորոշվում, բայց ինձ համար այսօրը սուրբ օր է, ամբողջ զոհերը իրենք սրբադասված են մեր եկեղեցու կողմից, ուրեմն, բացի այդ, իմ ընտանիքի ողբերգության անցած ճանապարհն է ծնողներիս, հորս և մորս, և հետևաբար մեր ընտանիքի օրգանական մասն է այս ամբողջը։ Ես այս գիտակցությամբ եմ գալիս այստեղ։
Վերջին շրջանում իշխանությունները հաճախ են հայտարարում, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը չպետք է արտաքին քաղաքականության օրակարգի մաս լինի։ Ինչ են այս մասին մտածում շարքային երևանցիները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ինչ է կարծում, պետք է որ Հայաստանը շարունակի պահանջել Թուրքիայից, որպեսզի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Պետք է։ Այո, պետք է շարունակի պահանջել ցեղասպանության ճանաչում։ Դրա մերժելը կամ անտեսելը իմ համար անընդունելի է։
Կարծում եմ պատմական փաստեր անհերքելի են եւ երբեւե պետք չէ դրանք ժխտել եւ առավել եւս մոռանալ։ Ուստի մեր պետական քաղաքականությունը պետք է բարենք այնպես, որպիսի հարի լինի նախ հայ ազգին եւ փաստերը մոռացության չմատնվեն։
Այս տեղյակ եք, որ եւ վարչապետը եւ արտգոսնախարարը հայտարել են, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը այլևս առաջնահերթություն չէ, իրենց օրակարգում առաջնահերթություն
չէ։ Այո, լսանում այդ մասին։
Ինչպես եք դրան վերաբերվում։
Կփորձեմ որևէ որակավորում չտալ, բայց արդեն նախորդ պատասխանիցս կարելի է ընդհատել, որ իմ կոնկրետ եւ ինչպես մտածող մարդկանց համար առաջնահերթ է, որպեսզի դա մեր օրակարգում լինի։
Իսկ ինչու չի արվում, ինչի օրինակ չենք լսում այլևս պահանջ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Կարծում եմ իրենց քաղաքական օրակարգում ավելի կարևոր հարցեր են ներգրաված իրենց համար, բայց կարևոր հարցերը կոնկրետ մարդկանց համար են կարևոր, այլ ոչ թե ազգի։
Տեղեկեք, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում առաջնահերթություն չի հայոց ցեղասպանության ճանաչումն այլևս։
Շատ իզուր պետք է դնել առաջնահերթ այդ հարցը, որտեղ էտի ամենայն կարևոր հիմնական հարցերից է մեր պատմությունում, որը հիմա ուզում են ջնջային ուղակի մոռանան ու չեղյալ համարեն, այնքանը որ կռիվ չլինի, որ կոնֆլիկտային իրավիճակներից հեռու մնան հարևան երկրների հետ, օրինակ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ կոնֆլիկտային առումով չեզոք լինեն։
Բայց դա դուք անընդունելի եք համարում։
Իհարկե։
Եղամ, պետք է Հայաստանի իշխանությունը շարունակի պահանջել Թուրքիայից, որպեսզի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Այո, ես կողմ եմ, որ պահանջեն։
Բնականաբար։
Իսկ տեսնում եք այդպիսի պահանջներ վերջին շրջանում։
Չէ, ես ոնց որ հակառակ սիտուացիան է այս պահին, որ ուզում են այնպես անեն, որ չլինի, էլի, ջրվի գնա, այսպես ասած։
Ինչու են այդպես ուզում իշխանությունները։
չեմ կարա ասեմ։ Չգիտեմ, ես իշխանություն ինչ ա ուզում, չեմ կարա ասեմ այդ հարցի պատասխանը։
Կարծում եմ կեղծ օրակարգ է այս ցեղասպանություն, ժխտել, չժխտելու օրակարգը։ Ինձ թվում է անկախ նրանից պահանջի, չպահանջի, մեկ է անիմաստ գործողություն է, մեր երկրին ոչ մի բան չի տալու դա։
Թիթիայի ճանաչումը։
Այո։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Որովհետև նախ եւ առաջ չի ճանաչի առաջին հերթին, երկրորդ հերթին ճանաչի էլ որևէ բան դա մեզ չի տալու։
Ինչու արդարություն օրինակ կվերականգնվի։
Արդարություն։
5 միլիոն հայեր են։
Արդարությունը մենք մեր մեջ գիտենք էլի, 1.5 միլիոն հայ սպանվել է, որ երկրները որ ճիշտ են գտել ճանաչել են, որոնք ճիշտ չեն գտել չեն ճանաչել, Թուրքիան էլ կյանքում չի ճանաչի։ Կարծում եմ ավելի լավ է մեր էներգիան ուրիշտեղ ծախսենք, քան դրա մեջ ներդնենք։
Այսինքն կարծում եք ճիշտ է, որ այսօրվա կառավարությունը որոշել է, որ արտաքին քաղաքականության օրակարգում այլևս առաջնահերթություն չէ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը։
Միանշանակ ճիշտ։
Դա չի նշանակում արդարացնել ցեղասպանություն իրականացնողին։
Չէ, դա նշանակում է, որ քո ուժերը դիվանագիտական ուրիշ տեղ ես ներդնում, ավելի նպատակային, որտեղ կարող ես ինչ-որ հաջողություն ունենալ, որտեղ որ չես կարող ունենալ, ավելի լավ է ճուղես ուժերը դեռ, որովհետև 30 տարի ուղել ես, որոշակի երկրներ ճանաչել են, կոպիտ ասած տուպիկային իրավիճակ է, ավելի լավ է։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 3 տարի անց Կիևի կացությունը գնալով վատթարանում է թե ռազմիդաշտում եւ թե դիվանագիտական ասպարեզում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ Կիևը բանակցություններում սխալ ուղով է ընթանում։ Սրան զուգահեռ ռուսները չեն դադարեցնում ճնշումը Կիևի ուղությամբ։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը Ուկրաինայի 7 մարզերին եւ մայրաքաղաք Կիևին հուշք ու հարվածներ են հասցրել։ Մանրամասները կներկայացնի Սասուն Խաչատրյանը։
Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բազմակողմ քննարկումների ֆոնին ռուսական զինուժը գիշերը բալիստիկ հրթիռներով եւ անոթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կիևի վրա, կա 10 զոհ, 70-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում 6 երեխա։ Սա Կիևի վրա անցած տարվա հուլիսից ի վեր ամենամահաբեր հարձակումն է։ Ռուսաստանը հարվածել է նաեւ Խարկովին եւ Պավլոգրադին։ Նախագահ Զելենսկին կիսատ է թողել հարավային Աֆրիկա այցը եւ վերադարձել։ Կիևի բնակիչ Վիկտորիա Բակալը պատմում է, որ անսպասելիորեն միացել է օթային տագնապը եւ նույնիսկ չեն հասցրել հակնվել բնակարանից դուրս գալուց առաջ։
Պայթյունները մեկը մյուսի հետևից էին տեղի ունենում, բոլոր պատուհանները փշրվեցին, ամուսինս ու տղաս մյուս կողմ շպրտվեցին, ուրիշ բան չեմ հիշում, ահա թե ինչպիսին է իրավիճակը, կարևորը ողջ ենք։
Նատալիա Էրաստովան էլ պատմում է, որ պայթյունից փլուզվել են բնակարանի առաստաղը, պատերը, հրաշքով են փրկվել։
Բախնուլա ի պատալոկ նաշալ աբվալիվա։
Միջանցքում զգեստապահարանը եւ կողքի բնակարանի պատերից մեկը անկան վրաս։ Սենյակում հարևան բնակարանի պատը եւս փլվեց։ Ամեն ինչ շարունակվում էր ընկնել, փլուզվել։
Ну, соседская стенка. И всё начало рушиться, рушиться и рушиться։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, Միացյալ Նահանգների նախագահը 3 Զելենսկին մեղադրել է հրադադարի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցություններին խոչընդոտելու համար։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում գրել է, որ Զելենսկին դժվարացնում է խնդրի կարգավորումը, երբ հայտարարում է, թե Ուկրաինան երբեք Ղրիմը Ռուսաստանի մաս չի ճանաչի, ինչը արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցումը կարգավորման ամերիկյան առաջարկներից է, որոնք Ուկրաինային ներկայացվել են անցած շաբաթ Փարիզում։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ ոչ ոք Զելենսկին չի խնդրում դա անել, ապա հավելել, որ Ուկրաինան տարիներ առաջ է կորցրել Ղրիմը, եւ դա նույնիսկ քննարկման առարկա չէ։ Թրամփը նաեւ ասել է, որ եթե Ուկրաինան այդքան շատ է ցանկանում վերադարձնել Ղրիմը, ապա ինչու դրա համար չպայքարեց, երբ Ռուսաստանն առանց մեկ կրակոցի գրավեց այն տարիներ առաջ։
Զելենսկին պարծենալու ոչինչ չունի, իրավիճակն Ուկրաինայի համար սարսափելի է, նա կարող է հասնել խաղաղության կամ կարող է պայքարել եւս 3 տարի, մինչև կկորցնի ամբողջ երկիրը։
Թրամփն ավելի ուշ ասել է, որ նախատեսվում է մայիսի 13-ից 16-ը մերձավոր արևելք կատարելի կայցից անմիջապես հետո հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Axios News-ի հերթին տեղեկացրել է, որ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը ուրբաթ կարող է հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ, թե ինչ օրակարգով չի նշվում։ Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքելով Թրամփի քննադատությանը սոցցանցում հրապարակել է 2018 թվականին Թրամփի առաջին պաշտոնավորման ժամանակ Ղրիմի մասին ընդունված հռչակագիրը, որով Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Նա նաև անդրադարձել է Լոնդոնում երեկվա հանդիպմանը, որին վերջին պահին հրաժարվել էր մասնակցել ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Զելենսկին տեղեկացրել է, որ հանդիպել են Ուկրաինայի, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ներկայացուցիչները և քննարկել հրադադարի մասին իրենց մտածումները։
Ամերիկյան կողմը կիսվել է իր տեսլականով, Ուկրաինան և Եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները ներկայացրել են իրենց ջանքերը։ Հուսով ենք, որ հենց այդպիսի համատեղ աշխատանքն է, որ կհանգեցնի տևական խաղաղության։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ղրիմի մասին Թրամփի մեկնաբանությունը լիովին համապատասխանում է Մոսկվայի դիրքորոշմանը, ապահովելով, որ Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի, որ իր շահերը պաշտպանեն ցանկացած կարգավորման դեպքում։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի երեկվա հայտարարությանը, որ առաջընթաց չգրանցելու դեպքում ԱՄՆ-ն դուրս կգա բանակցություններից, Դմիտրի Պեսկովն ասել է.
«Չէ ցանկանա ասել, թե ինչ կլինի, եթե այդպես ստացվի։ Միացյալ Նահանգների հետ միասին աշխատում ենք խաղաղություն ապահովելու համար»։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ հին մեղադրել է խաղաղության համաձայնության հասնելու դիվանագիտական ջանքերը տապալելու մեջ։ Մարիա Զախարովան նաև ասել է, որ եվրոպական երկրները շարունակելով Ուկրաինային զենք մատակարարել, Զելենսկին խրախուսում են շարունակել պատերազմը։
Յուրաքանչյուր
ժամ, յուրաքանչյուր վայրկյան էլ ավելի ակնհայտ է դառնում, որ Զելենսկին բանակցելու ունակ չէ։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ Դոնեցկում ևս մեկ գյուղ է գրավել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքան է խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։